microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În așteptarea scumpirii gazelor, consumatorii arată cu degetul spre salariile angajaților de la Moldova Gaz.
Directorul primește un salariu în jur de 1000 de euro, ceea ce poate undeva în Europa este puțin. În cazul Moldovei, veniturile medii fiind de jur de 150 de euro, normal cu salariul de 1000 de euro este exagerat.
Guvernul cu amănuntul. Astăzi au fost numiți mai mulți viceministri.
Și summit americano-chinez la Washington. Printre temele principale, cursul valutar.
Începem cu știrile Europei Libere. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a dat asigurări că nu se întrevăd scumpiri la lapte și la ulei și că la nivelul executivului sunt analizate posibilitățile de eficientizare a cheltuielilor la pâine.
Noi nu prevedem scumpiri acum la lapte, nu prevedem scumpiri la ulei. Cât privește pâinea, noi suntem în proces de examinare a tuturor cheltuielilor, sau cum spune lanțul valoric, ca să vedem unde se poate de economisit, unde se poate de optimizat cheltuielile, ca dacă chiar și vor exista scumpiri, ca ele să nu afecteze populația.
În opinia demnitarului, mărirea prețului la combustibil nu ar trebui să afecteze în prea mare măsură prețul pâinii. Italia a alocat o cotă de 5200 de permise de muncă legale pentru moldoveni, anunță Romanian Global News, citând primăria din Torino. Potrivit sursei citate, acest număr este cuprins în cotele rezervate de Italia pentru Moldova în cadrul acordului de colaborare privind forța de muncă semnat între cele două țări. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a primit astăzi la Casa Albă pe președintele Chinei Hu Jintao. Vizita de 4 zile a liderului de la Beijing este considerată drept cea mai importantă vizită de stat a unui lider comunist chinez în Statele Unite în ultimii 30 de ani. Președintele Obama a vorbit în discursul de bun venit despre colaborarea dintre cele două țări și despre cărui individ.
History shows that societies are more...
Istoria ne arată că societățile sunt mai armonioase, națiunile au mai multe succese și lumea este mai dreaptă când drepturile și responsabilitățile tuturor oamenilor și tuturor națiunilor sunt respectate, inclusiv drepturile fundamentale ale omului. Se așteaptă ca președintele american să-i ceară liderului chinez să permită întărirea monedei chineze yuanul, dar președintele de la Beijing a afirmat că nu crede că moneda chinezească este subevaluată. Între oamenii de afaceri americani și chinezi urmează să fie semnate înțelegeri în valoare de peste 45 de miliarde de dolari, printre care și cumpărarea a 200 de avioane Boeing. Alexander Lukashenko își va inaugura noul mandat prezidențial vineri 21 ianuarie. Anunțul a fost făcut de către serviciul de presă al președinției de la Minsk la exact o lună de la alegerile care au fost considerate de majoritatea observatorilor internaționali ca neconforme cu standardele democratice și care au determinat însemnate proteste de stradă, ce s-au încheiat cu sute de arestări. Uniunea Europeană și Statele Unite iau în considerare impunerea de sancțiuni împotriva liderului de la Minsk. În cadrul Uniunii Europene, Polonia este cel mai vocal susținător al impunerii de sancțiuni împotriva liderului de la Minsk. În Tunis, peste 2000 de oameni s-au adunat în centrul capitalei protestând față de includerea în noua conducere a țării a aliaților fostului președinte Ben Ali. Patru miniștri din noul cabinet ce urmează să fie inaugurat astăzi și-au dat deja demisia din același motiv. A fost numit un procuror care să investigheze conturile și proprietățile din străinătate ale președintelui alungat. Și președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că tunisienii sunt pe calea instaurării unui regim islamic, după alungarea din țară a președintelui Ben Ali, considerat de președintele iranian un dictator sprijinit de Occident. Ieri, din cei 290 de membri ai Parlamentului de la Teheran, 228 și-au exprimat sprijinul pentru mișcarea revoluționară din Tunisia.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar urma să anunțe săptămâna aceasta prețul majorat al gazelor naturale. Noile tarife sunt cerute de Moldova Gaz. Ea spune că din cauza scumpirii gazelor importate din Rusia n-are cum să țină prețurile la nivelul actual. Tăiați-vă din salariile exagerate, îi răspund consumatorii, așa cum veți auzi în relatarea Luciei Diaconu. Ea a consemnat mai întâi părerea președintelui Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Roman Mihăieș.
Salariile se stabilesc în cazul dat la Moldova Gaz. Guvernul Republicii Moldova este și el acționar. are toate pârghiile și ar trebui să acționeze astfel încât și salariile la Moldova Gaz să nu fie exagerate. Nu ni se pare exagerate. De exemplu, directorul primește un salariu în jur de 1000 de euro, ceea ce poate undeva în Europa este puțin. De exemplu, dacă comparăm cu România sau cu Cehia sau cu Franța. În cazul Moldovei, veniturile medii fiind de jur de 150 de euro, normal cu salariul de 1000 de euro este exagerat.
Victor Parlicov, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, autoritate care urmează să stabilească mărimea tarifului după ce va analiza în detaliu toate argumentele aduse de Moldova Gaz, spune că opinia publică ar fi indusă în eroare, iar nelămurirea ar fi o consecință a netransparenței în activitatea de până anul trecut a agenției. Potrivit metodologiei de care se conduce ANRE, salariile angajaților Moldova Gaz sunt incluse doar parțial în tarif, a explicat Europei Libere Victor Parlicov.
În tarif, salariile se includ în baza legislației în vigoare și, în special, există așa hotărâri de guvern prin care se adopte salariul minimal de funcții pentru prima categorie de muncitori, care la moment este mărime de 1100 de lei, și în baza grilei tarifare de salarizare pe categorii de muncitori, deci cu coeficienți în baza salariului de prima categorie. Și salariul maxim care se include în tarif pentru directorul general a unei întreprinderi este de circa 8.000 de lei la moment. Tot restul ce se plătește, cât ei primesc de facto și celelalte salarii, ele sunt achitate din beneficiu din profitul întreprinderii. Deci întreprinderea are dreptul la un profit în conformitate cu metodologia și normal o întreprindere să lucreze cu profit și profitul ăsta și-l gestionează cum vor. Vor își cumpără Mercedes-uri, vor majora salarii. Vor construiesc aeropoarte, vor cumpără helicoptere.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică are însă alte argumente pentru a respinge cota de majorare a tarifelor la gaze propusă de Moldova Gaz. Autoritatea Energetică consideră că furnizorul încearcă să includă în tarif costuri nejustificate legate de transportarea și distribuția gazului, rentabilitate și uzura investițiilor, dar și pierderile de 8% invocate de Moldova Gaz îi par ANRE-ului rupte de realitate. Iată de ce agenția condusă de Parlicov a anunțat cu fermitate că majorarea va fi mai mică decât cea cerută de furnizorul monopolist. Moldova Gaz solicită o majorare pe tot anul a tarifului de 17,6%, motivând procentul prin ridicarea prețului de import, dar și prin creșterea lungimii rețelelor și a numărului de consumatori, ceea ce ar presupune cheltuieli suplimentare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să anunțe noul tarif vineri. Tariful va fi modificat în cursul acestui an numai dacă prețul barilului de petrol pe piața internațională va crește sau, dimpotrivă, va scădea cu mult peste prețul luat în calcul acum. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Fila II a reconfirmat astăzi în funcție 9 viceministri care fuseseră delegați de Alianța pentru Integrare Europeană și în fostul guvern. Au fost numiți și 2 viceministri noi la Ministerele Mediului și Tineretului, la o ședință de guvern despre care are detalii Valentina Ursu.
Toate numirile de astăzi s-au făcut la propunerea miniștrilor. I-am întrebat pe mai mulți miniștri dacă în cazul viceministrilor se ia în calcul profesionalismul sau algoritmul. Ministrul Finanțelor, Vecislav Negruță.
Trebuie să administrăm un domeniu de către acea componentă care are în administrare domeniul respectiv, care ar însemna ca echipa să fie așa cum crede Ministrul Finanțelor, ca să fie o echipă unită și fără mare decalaje în exercitarea și implementarea atribuțiilor ce revin Ministerului Finanțelor.
Ministrul Transporturilor, Anatol Șalaru.
La Ministerul Transporturilor sunteți dumneavoastră reprezentat OPLE și aveți adjuncți de la?
De la PLE de Meș. De la PLE.
Veți rămâne în această componență?
Nu știu.
Cine decide? Consiliul Alianței?
Deci s-a decis că fiecare ministru va avea un viceministru de la partidul lui. Mai departe se va discuta. Vor fi delegați de la alte partide sau în continuare vom alege de la partid?
PLE insista să aibă un adjunct la finanțe și altul la externe.
Și la mai multe ministerii, nu numai la finanțe.
Dar rămâneți la această idee?
Rămânem pe această idee. Urmează astăzi să se întâlnească liderii să discute.
Ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
Principiile care se pun la bază formării unei echipe la un minister este principiul profesionalismului.
Cunoașteți cine vor fi ceilalți doi viceministri?
Așa, însă elați, da.
Cine? De la ce partid?
De la toate. De toate la... trei componente. Dar ar putea să nu fie chiar așa.
Dar cum ar putea să fie?
Doi de la PD sau trei de la PLDM. Miercuri viitoare va fi clar care vor fi viceministri la sănătate.
Ministrul Educației, Mihai Șleahtițchi.
Două criterii de bază. Competența profesională și celălalt, moralitate. În mod special, responsabilitatea.
În calitate de ministru al Educației, reprezentă
reprezentați totuși PLDM-ul. Aveți și un vice tot de la PLDM.
Da.
Nu mai pretinde și alte componente alianței la o funcție de vice?
Nu știu, rămâne la discreția liderilor alianței care vor trebui să elaboreze o ecuație, o ecuație care mă voi conforma.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Eu îți propun tehnocrați, specialiști, viceministri care posedă bine limba engleză, care știu foarte bine domeniul, care pot face negocieri la Bruxelles, care pot atrage investiții, cunosc bine domeniile, fiindcă agricultura știți cât de diversă este.
Ministrul Culturii Boris Focșa. Dumneavoastră reprezentați PD-ul.
Da.
Cine va decide? Cine sunt adjuncții dumneavoastră?
Sigur că în ultimă instanță eu voi decide, fiindcă viceministru trebuie să fie un om profesionist ca să putem acoperi toate segmentele din cadrul Ministerului
Culturii. Care componente ale alianței ar dori să vă delegheze viceministrul la cultură?
Nu știu, noi avem doar un singur viceministru.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase. Sincer, cunoașteți numele celui care va fi al doilea adjunct?
Nu cunosc, deoarece nici
dar cine o să-l delegheze? PD sau PL?
Eu nu am niciun fel de preferință, nici într-o parte, nici în alta. Pentru ambele partide, dacă vor dori să delege un viceministru al Justiției, voi avea o singură exigență. Să delege o persoană activă care a fost implicată în procesul decizional, o persoană care cunoaște sistemul, dar nu pur și simplu un figurant care să stea în birou și se plimbe cu mașina.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Gheorghe Mihai.
Cred că întrebarea nu la adresă. Deci că serviciul este o instituție depolitizată.
E depolitizată, dar dumneavoastră sunteți reprezentantul Partidului Liberal, totuși.
Serviciul trebuie să fie depolitizat. Complet.
Și credeți că nu insistă componentele alianței să aibă și ei câte un vice la Serviciul de Informații și Securitate?
Ce cred? Eu cred că nu.
Dar ce credeți dumneavoastră?
Până când eu cred că o să rămânem depolitizați.
La ședința următoare a executivului urmează a fi numit și alți adjuncți. Guvernul Fila 2 va avea 38 de viceministri. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Alianța între hărțuieli ridicole și greul reformei este titlul unui comentariu primit de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Ieri a fost publicat în sfârșit acordul de constituire și funcționare a Alianței pentru Integrare Europeană, semnat de cei trei lideri politici, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Dacă acest lucru s-ar fi făcut mai devreme, hărțuiala verbală dintre șefii partidelor din coaliție, o tachinare care a transpirat, din păcate, la scurt timp de la anunțul formării noii puteri, s-ar mai fi atenuat. Astfel, liderul liberal Mihai Ghimpu a ținut să afirme public, ca pe o veste foarte importantă pentru națiune, că nu are relații prea cordiale cu Vlad Filat și a adăugat că dacă lucrurile nu vor merge cum se cuvine, el va povesti și alte detalii picante din culisele alianței. În replică, întrucât oamenii politici moldoveni înțeleg că trebuie să comenteze orice și mai ales țin să aibă ultimul cuvânt, prim-ministrul Vlad Filat a observat în cadrul unui talk show că nici el nu este prieten cu Mihai Ghimpu și că în politică, în general, nu prieteniile contează, ci rezultatele unei guvernări. Ce să spunem? Probabil așa înțeleg politicienii noștri pro-europeni să asigure o atmosferă calmă, favorabilă înfăptuirii unui ambițios program de guvernare, care ar trebui, cel puțin în teorie, să salveze Moldova de sărăcie și să realizeze, nu-i așa, schimbarea până la capăt. O imaturitate ce pare iremediabilă în raport cu problemele arzătoare ale Basarabiei. Or, aceste probleme despre care vorbim nu prea țin seama de ritualurile interne ale alianței. Amânarea sau încercarea de a le escamota va submina întregul demers al noii guvernări, va compromite europenizarea Moldovei. Să luăm, spre exemplu, debandada din sistemul farmaceutic moldovenesc, un adevărat cartel monopolist, care demolează, nu ameliorează sănătatea oamenilor. Presa a folosit chiar termenul genocid, cu referire la prețurile din farmacii. Cum se poate ca într-o țară care își exhibă sărăcia, prețurile la medicamente să fie sensibil mai mari decât la toți vecinii Republicii Moldova? Scandalos este faptul că, ani în șir, guvernele de la Chișinău, comuniștii, dar și succesorii lor, au tolerat abuzurile de pe piața farmaceutică din Moldova. Poliția economică, centrul anticorupție, se făceau că nu le observă. Actuala putere susține că a reușit deja să impună o ieftinire a medicamentelor, însă dacă nu vor fi demontate mecanismele vicioase de formare a acestor prețuri exagerate, situația în farmacii va reveni rapid la punctul inițial. O altă problemă stringentă o constituie scumpirea bruscă a carburanților, scumpire care va declanșa o explozie a prețurilor și la alte produse de bază. Importatorii dau vina pe bursele internaționale, însă argumentul lor pare mai degrabă un pretext menit să acopere niște scheme frauduloase. Noua guvernare încă nu a explicat ce monopoluri sofisticate și toxice există în Basarabia la importuri. De ce un kilogram de carne costă mai mult la noi decât într-un oraș din Germania, în timp ce salariile sunt de 10 ori mai mici? Partidele de la putere vor trebui să-și curețe rândurile de corupți și să înceteze cu favorurile acordate unor firme clientelare. A invoca legile capitalismului și a permite monopoliștilor să-și facă de cap, sugrumând competiția onestă, înseamnă o batjocură la adresa cetățenilor. Lumea nu e naivă. Eforturile de eliminare a afacerilor oneroase din economie, ferește, ar putea să provoace tensiuni în sânul alianței, dar aceste disfuncții vor fi mai ușor suportate de populație în numele unei cauze bune pentru succesul reformei și nu pe motivul puieril că X nu-l suportă pe Y doar pentru că nu se potrivesc la caractere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafin. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o dezbatere despre imigrație strânită în Norvegia de o tânără rusoaică. În minutele următoare, cum era să ajungă rezident al Letoniei fostul primar moscovit Yuri Lushkov. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Autoritățile din Letonia i-au interzis fostului primar al Moscovei, Yuri Lushkov, să intre în Țara Baltică, unde ceruse reședință permanentă. Lushkov a primit interdicția din cauza declarațiilor neprietenoase la adresa Letoniei făcute pe când era încă primar. Alexandru Eftode.
Yuri Lushkov, rămas fără slujbă la Moscova de aproape 4 luni, a cerut autorităților letone să-i acorde reședință permanentă, argumentând că a făcut investiții și are afaceri în Țara Baltică. Oficiul pentru migrație a confirmat la început că fostul oficial rus având proprietăți în Letonia întrunește criteriile financiare pentru primirea dreptului de reședință. Dar șefa Ministerului de Interne de la Riga, Linda Murniece, a spus ieri că cererea lui Lushkov nu poate fi admisă. Mai mult ca atât, fostului oficial rus i se interzice de tot accesul în Letonia. Murniece a explicat că Lushkov s-a pomenit pe lista neagră din cauza declarațiilor ostile la adresa țării baltice făcute în trecut. El a spus destule lucruri pentru a nu-l putea considera o persoană care iubește această țară. Este surprinzător că Lushkov și-a ales ca viitor loc de trai o țară pe care a denigrat-o și de a cărui popor și-a bătut joc, a declarat șefa Ministerului Leton de Interne. Fostul primar de la Moscova, demis în octombrie 2010 după 18 ani de mandat, acuzase în trecut autoritățile letone de genocid împotriva etnicilor ruși care locuiesc în Țara Baltică. În timpul unei vizite anul trecut, înainte de a-și pierde slujba, Lushkov a spus că rusa va deveni în curând o a doua limbă oficială în Letonia. O declarație care i-a înfuriat și mai tare pe mulți letoni. Etnicii ruși, vorbitori nativi de rusă, formează aproximativ o treime din populația de 2,2 milioane de oameni a Letoniei. Printr-o decizie controversată anul trecut, Parlamentul Leton a aprobat o lege nouă care le oferă reședință permanentă străinilor deținători de proprietăți cu anumită valoare în Țara Baltică, investesc în întreprinderi sau au depuneri în băncile locale. O televiziune de la Riga a relatat că fostul primar al Moscovei a scris în cererea de reședință permanentă că a investit într-o bancă locală și că are în proprietate un depozit la Iurmala, o stațiune maritimă preferată de ruși. Noua lege a avut scopul să reanimeze piața imobiliară din Letonia și sistemul ei bancar, care au fost lovite de criză în 2008. Dar ea a devenit atrăgătoare mai ales pentru cetățenii ruși, odată ce le permite să ocolească regimul de vize și să călătorească liber în întregul spațiu european fără controle la frontieră. Șefa Ministerului Leton de Interne, Linda Murniece, crede că anume din această cauză a cerut Lushkov reședință permanentă. Murniece a mai spus că Lushkov dorește să folosească Letonia în scopul satisfacerii unor nevoi personale. Scopul său a fost, desigur, nu să investească în Letonia și să dezvolte economia letonă, dar să poată călători liber în zona Schengen. După ce a fost dat afară anul trecut de președintele Dmitri Medvedev, fostul primar al Moscovei a spus la început că are de gând să înființeze un partid politic de opoziție în Rusia. Pe timpuri, unul dintre cei mai influenți oficiali ruși și multă vreme aliat de încredere al Kremlinului, Lushkov a devenit indezirabil, sugerându-se că ar fi fost implicat în acte de corupție, În legătură cu afacerile imobiliare ale soției sale, Elena Baturina, cea mai bogată femeie din Rusia înainte de criza financiară.
A fost Alexandru Eftode. Cursul de schimb al monedei chineze prea scăzut în opinia americanilor planează asupra summitului americano-chinez aflat în desfășurare la Washington. Relatarea corespondentului Europei Libere Ron Sinovitz este sintetizată de Ileana Giurchescu.
Președintele Chinei, Hu Jintao, a declarat de mai multe ori că vrea să facă din moneda națională un concurent direct la dolar, o altă monedă de refugiu. Și pentru a da mai multă greutate acestor declarații, a acordat un rar interviu publicațiilor Wall Street Journal și Washington Post cu numai câteva zile înainte de a-și începe vizita în Statele Unite. Pentru Hu, sistemul valutar mondial dominat de dolar este acum o construcție a trecutului. Mark Williams, economist specializat în China la Capital Economics de la Londra, atrage însă atenția că vor trece mulți ani înainte ca yuanul să poată face concurență dolarului. Williams spune că este vorba de un proces care va dura ani de zile, nu se va decide în câteva zile în cursul vizitei la Washington. Este vorba de un proces care va cere multă perseverență din partea Chinei. China a făcut deja primii pași în această direcție. Acum 18 luni a permis pentru prima dată ca yuanul să fie folosit în străinătate. În Hong Kong pot fi deschise conturi în yuan, la fel câteva bănci europene și americane oferă acum moneda chineză. Mai mult, schimburile comerciale pot fi făcute și în yuan, până de curând acestea erau făcute numai în dolar. Volumul tranzacțiilor în monedă chineză este încă foarte mic. Mai mult, precizează Gareth Sleezer de la Economist Intelligence Unit. Până să fie concurentul dolarului, yuanul trebuie să fie total convertibil. Numai atunci ar putea aspira la rolul de valută de refugiu deținută acum de dolar. În acest moment, disputa între Statele Unite și China se concentrează pe valoarea monedei chineze. Americanii susțin că aceasta este ținută jos artificial de autoritățile chineze pentru a face mai atractive exporturile. Beijingul, pe de altă parte, acuză rezervele federale americane, adică Banca Națională, că încearcă să susțină artificial refacerea pieței financiare autohtone, cumpărând obligațiuni.
A fost Ileana Giurchescu rezumând o relatare a corespondentului Europei Libere, Ron Sinovitz.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Către artiștii Europei și ai lumii întregi se intitulează o petiție manifest lansată pe web zilele trecute la inițiativa doi cunoscuți muzicieni maghiari de statură internațională, pianistul András Schiff și dirijorul Adam Fischer. Obiectul manifestului îl constituie, conform preambulului, măsura în care discriminarea agresivă față de minorități și intoleranța avansează astăzi în Ungaria și Europa. Trebuie să constatăm că Ungaria, țara care de câteva zile reprezintă Uniunea Europeană, este cea care, în această privință, dă tonul. Este rar ca personalități din cadrul lumii muzicale să inițieze un astfel de apel, formulat în termeni lipsiți de echivoc. Potrivit manifestului, citesc din nou, în Ungaria viața de toate zilele este contaminată într-o măsură abominabilă de rasism împotriva comunității roma, de homofobie și antisemitism. În același timp este îngrădită tot mai mult libertatea mediilor, a artei și a oamenilor de cultură, deci libertatea celora care ar putea să se împotrivească unor asemenea tendințe cu cel mai mare succes. Într-o aluzie transparentă la o formulă a lui Goethe, semnatarii apelului spun, îi citez, este de datoria noastră să avem grijă ca spiritele ce au fost chemate, invocate, să dispară din nou. Aceste ideologii constituie o travă ucigătoare pentru democrația noastră. Trebuie să apărăm mult mai activ idealurile libertății europene, deoarece ele sunt în pericol. Celor doi muzicieni li s-au alăturat ca semnatari la lansarea petiției alte nume de rezonanță internațională, cum sunt flautistul András Adorján, regizorii de film Bela Tarr și Miklós Jancsó, gânditoarea Agnes Heller, istoricul Gyezo Komoronczi, scriitorul László Raik și pianistul și dirijorul Daniel Barenboim, care a adăugat semnăturii observația că intoleranța crescândă și rasismul apasă astăzi greu asupra conștiinței noastre. Din acest motiv îl sprijin pe András Schiff, care a fost deja atacat, și pe Adam Fischer. Pianistul András Schiff a lansat un strigăt de alarmă încă toamna trecută, când Adam Fischer a fost silit să demisioneze de la Opera din Budapesta și l-a repetat la 1 ianuarie într-o scrisoare deschisă adresată redactorului șef al cotidianului Washington Post. Urmarea a fost, la 4 ianuarie, un articol apreciat ca infam, semnat de Zsolt Baier în Mogyorhírla, un ziarist și un ziar apropiat de premierul Ungariei Viktor Orban, în care Baier, într-o notă vădită antisemită, scria că locul unor nume precum Cohen, Cohn-Bendit și Schiff ar fi în acea pădure din apropierea Budapestei în care au fost împușcați în 1919 comunarzii lui Bela Kun. Înșiruirea de nume desemna alături de pianist pe Nick Cohen, ziarist de la săptămânalul britanic The Observer, și pe deputatul ecologist european Daniel Cohn-Bendit. Clișeele clasice utilizate de ziaristul Zsolt Baier al apropierii vinovate dintre evrei și comuniști și al așa zisei conspirații mondiale sioniste au stârnit proteste în Ungaria, unde un partid ecologist a depus imediat o plângere penală. Dacă obiectivul noii lege a presei este cu adevărat să pună capăt incitării la ură, este de sperat ca Zsolt Baier să fie primul ziarist sancționat, declara presei președintele partidului ecologist. Între timp, pianistul Andras Schiff anunța duminică într-un interviu cu Frankfurter Allgemeine Zeitung că nu va mai concerta în public și nu va mai călători în Ungaria, acolo unde, citez, politicienii se amestecă în angajarea unor cântăreți, hotărăsc cine cântă într-o orchestră la clarinet, duc o dezgustătoare campanie de atâțare împotriva unui excelent regizor, director al Teatrului Național, pentru că e homosexual. Arta, sublinia el, nu poate să schimbe politica, dar artiștii sunt oameni care gândesc liber și care își exprimă părerile și aceasta face posibil să stimuleze și pe alții să iau atitudine de curaj civic.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Victor Coboșneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Un corespondent de al Observatorului de Nord, Tatiana Zăbulică, a fost într-o vizită de lucru în Polonia și, drept rezultat, a pregătit un material foarte interesant, în opinia mea, despre Muzeul Chopin din capitala Poloniei, orașul Varșovia. Mai avem un material de statistică cu un titlu mai mult decât sugestiv, 133.185.000 de lei, aportul Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca la bugetul anului 2010. În acest material, șeful Inspectoratului Fiscal Soroca, domnul Ion Moraru, face o analiză și un total al anului fiscal 2010. Pe raionul Soroca. Mai avem, în opinia mea, un reportaj foarte interesant din satul Vasilcău despre tradițiile și obiceiurile de Sfântul Vasile. Ori acest sat, care se numește Vasilcău, conform unei legende, provine de la acest nume de bărbat al neamului. Interesant un fapt că acest nume nu mai este popular prin părțile Vasilcăului. Ori, de exemplu, la liceul din sat, astăzi doar 16 băieți poartă numele de Vasile. Mai avem tradiționala istorie adevărată a Ninii Nicuci, de data aceasta intitulată Măriuța cea neprihănită, și o veste mai tristă pentru căruțașii care preferă să meargă aghezmuit la ghidonul căruței. Începând cu vineri, căruțașii de raionul Soroca vor afla că aflarea în căruță în stare de ebrietate va fi sancționată de lucrătorii poliției rutiere cu o amendă de până la 3.000 lei sau cu 15 zile de arest.
Cu temele din Observatorul de Nord, prezentate de redactorul șef Victor Coboșneanu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Până atunci, astăzi, la ora 21, sinteza zilei. Din sumar, păreri de analiști de la Chișinău despre acordul de refacere a Alianței pentru Integrarea Europeană. Cum anticipează sindicatele și guvernul evoluția prețurilor în viitorul apropiat? Și o dezbatere despre imigrație strânită în Norvegia de o tânără rusoaică. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem acum punctul aici. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici. Radio Europa Liberă.